დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ ეთერში 9-ია გამოვეხმაურებით 30 ოქტომბრის კენჭისყრის დღის შემდგომ მოვლენებს. წინასწარი შედეგები ცნობილია, იცით, არის შეფასებები უკვე წინასწარი გაკეთებული, საკმაოდ მკვეთრი და ისე ვთქვათ საყურადღებო შეფასებები, რომლების ნაწილსაც მე გაგაცნობ დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში. სწორედ ამ საკითხებზე გვექნება საუბარი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება სალომე სამადაშვილი, საპარლამენტო ფრაქციის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წევრი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ ერთ სიახლეზე, რომელიც ამ საარჩევნო პროცესების და პოლიტიკური ამბების თვალყურის დევნებაში შედარებით უყურადღებო დაგვრჩა. ეს არის ცვლილებები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობაში. ორი მოსამართლე წევრი შეიცვალა, როგორც ცნობილია, ვადაზე ადრე დატოვა ორმა წევრმა საბჭო და გუშინ გაიმართა მოსამართლეთა კონფერენცია, რომელზეც იყო არჩეული ორი ახალი მოსამართლე წევრი. გადაცემის მეორე ნაწილში გურამ იმნაძე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება. ორიოდე წუთს დავუთმობ იმ განცხადებებს, რომლებიც გუშინ გაკეთდა. ერთი ეს გახლდათ და ცხადია, რომ ყველას ყურადღება მიპყრობილიყო ამისკენ. ეს გახლდათ ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის წინასწარი შეფასება. გამოქვეყნდა ეს წინასწარი ანგარიშიც, რომლის უდიდესი ნაწილი ცხადია ეთმობა პირველ და მეორე ტურებს შორის წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობას და ასევე საარჩევნო დღის მიმდინარეობას. მე ერთ მონაკვეთს წავიკითხავ მხოლოდ ამ ვრცელი ანგარიშიდან. მუნიციპალურ ორგანოთა არჩევნების მეორე ტური ზოგადად კარგად ადმინისტრირებული იყო, მაგრამ უწყვეტმა პოლარიზაციამ და ნეგატიური რიტორიკის გამწვავებამ პროცესზე უარყოფითად იმოქმედა. კამპანია კონკურენტული იყო და ხასიათდებოდა ეროვნულ საკითხებზე ფოკუსირებით, რამაც ადგილობრივი საკითხები დაჩრდილა. ზოგადად კანდიდატებს კამპანიის თავისუფლად წარმართვა შეეძლოთ, მაგრამ ამომრჩეველთა დაშინებისა და ზეწოლის ბრალდებები შენარჩუნდა. რესურსებს შორის მკვეთრმა დისბალანსმა და ხელისუფლებაში ყოფნით მინიჭებულმა შეუსაბამო უპირატესობამ საასპარეზო პირობები შეცვალა. კამპანიის დაფინანსების გამჭვირვალება და ანგარიშვალდებულება შემცირდა არასაკმარისი კონტროლის გამო. კერძო სატელევიზიო არხები კვლავ აჩვენებდნენ პოლარიზაციისა და აშკარა მიკერძოებულობის მაღალ დონეს, რაც ამომრჩევლებს ინფორმირებული არჩევნის გაკეთების შესაძლებლობას უზღუდავდა. არჩევნების დღე მთლიანობაში მშვიდად ჩაიარა და კარგად იყო ადმინისტრირებული, თუმცა დაფიქსირდა საარჩევნო უბნებს გარეთ პარტიების მხარდამჭერებს შორის დაპირისპირების რამდენიმე შემთხვევა. მთლიანობაში დადებითად შეფასდა ხმის მიცემის და დათვლის პროცედურები რამდენიმე პროცედურული ხარვეზის მიუხედავად, განსაკუთრებით ხმების დათვლის პროცესში. თუმცა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც უწყვეტ რეჟიმში ესწრებოდნენ საარჩევნო პროცესს, მოქმედებდნენ როგორც პარტიების მხარდამჭერები და დროდადრო საარჩევნო პროცესს ხელს უშლიდნენ. და ასევე ზოგიერთი საარჩევნო უბნის გარეთ ცალკეული ადამიანების ჯგუფები, რომლებიც პოტენციურად ზეგავლენას ახდენდნენ ამომრჩევლებზე, შეშფოთების საფუძველს ქმნიდა. სამართლებრივი ჩარჩო სრულყოფილად შესრულების შემთხვევაში მთლიანობაში ადეკვატურ ბაზას იძლევა დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად, თუმცა ის მეტის მეტად გადატვირთულია და არაერთ შეუსაბამობას შეიცავს. დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის და ვენეციის კომისიის მანამდე გაცემული ზოგიერთი რეკომენდაცია კვლავაც გაუთვალისწინებელია, მათ შორის ხმის მიცემის უფლების შეზღუდვასთან, საარჩევნო დავებთან და ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით გაცემული რეკომენდაციები. 2020 წელს მიღებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა დიდწილად გაითვალისწინა დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის მიერ არჩევნების მეორე ტურის რეგულირებასთან დაკავშირებით მანამდე გაცემული რეკომენდაციები. აღნიშნული ცვლილებები მოიცავდა ამომრჩეველთა სიების განახლებასთან საარჩევნო კომისიების მანდატისა და სადამკვირვებლო ჯგუფების და მედია საშუალებებისთვის აკრედიტაციის გახანგრძლივებასთან და ფასიანი და უფასო საეთერო დროის ტექნიკურ ასპექტებთან დაკავშირებულ ნორმებს. 2021 წლის ივნისში ევროკავშირის მედიაციით მიღწეული 19 აპრილის შეთანხმების შესრულების მიზნით მიღებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა გაახანგრძლივა ტაბულაციის ვადები ასე თარგმანში მოცემული შეჯამებას გულისხმობს ხმების განსაზღვრა სავალდებულო როგორც მე ვიცი განსაზღვრა სავალდებულო შემთხვევითი გადათვლის წესი და შემოიღო დაცვითი მექანიზმების არჩევნა უბნების საბოლოო შედეგების შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებით ამან გარის ჩვენ ეს მხოლოდ დასაწყისი ნაწილია ჩვენ მივუბრუნდებით მომდევნო დღეებშიც სხვაგვარად არც იქნება რადგან ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ და ყურადსაღები შეფასებებია ხოლმე გუშინ ასევე გამოქვეყნდა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ განცხადება კომენტარი ასე უწოდეს საქართველოს აკრედიტებული ევროკავშირის ქვეყნების მისიების ხელმძღვანელებთან კოორდინაციით არის ეს ტექსტი გამოქვეყნებული რომელშიც ვკითხულობთ 30 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეები 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტურისთვის საარჩევნო უბნებს დაუბრუნდნენ ევროკავშირი კვლავ გამოხატავს მადლიერებას ამრჩევლების საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლების და ადგილობრივი დამკვირვებლების მიმართ მათი ძალისხმევისა და ჩართულობისთვის COVID-19-ის პანდემიის პირობებში გულითადად სალმებით ეუთოდირის და ევროპარლამენტის საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიას მეორე ტურის დროსაც. მისიამ კვლავ დაასკვნა, რომ არჩევნები ზოგადად კარგად ადმინისტრირებული და საარჩევნო კამპანია კონკურენტული იყო, თუმცა ასევე დააფიქსირა ნეგატიური რიტორიკის გამწვავება. ამრჩეველთა დაშინების და ზეწოლის შენარჩუნებული ბრალდებები და რესურსებს შორის მკვეთრი დისბალანსი, რომელმაც მართველ პარტიას უპირატესობა მიანიჭა და საასპარეზო პირობები შეცვალა. პირველი ტურის შემდეგ განაცხადეთ, რომ მასთან დაკავშირებით დაფიქსირებული არაკეთილს ინდივიდუალური პრაქტიკა საქართველოში ნორმად არ უნდა იქცეს. წუხართ, რომ ეს არჩევნები ამ მიმართებაში დაკარგული შესაძლებლობა იყო. საერთაშორისო დამკვირვებლების მკაფიო შეფასების მიუხედავად, ძირითადი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად არსებითი ნაბიჯები არ გადაიდგა. პირიქით გაჩნდა ახალი ხარვეზები, განსაკუთრებით საქართველოს პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენებისა და ძალადობრივი რიტორიკის კუთხით, რამაც კიდევ უფრო გაამწვავა ისედაც ღრმა პოლიტიკური პოლარიზაცია. ამ არჩევნებამდე გაჟღერებული მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ ცენტრალური ხელისუფლება არ ითანამშრომლებს საკრებულოებთან, თუ ისინი განსხვავებულ უმრავლესობას აირჩევენ, შეშფოთებას იწვევს, რადგან ამომრჩეველთა არჩევანის შეზღუდვასა და პლურალიზმის ლიმიტირებაზეა მიმართული. მოუწოდებთ ყველა პარტიას საარჩევნო პროცესში ჩართულობა განაგრძონ. საზოგადოების ნდობა მისი სამართლიანობის მიმართ მოითხოვს ინკლუზიურ სანდო და გამჭვირვალე გადათვლის პროცესს და საჩივრებისა და აპელაციების სამართლიანად განხილვას. ამ მხრივ უახლოეს დღეებში ცენტრალური საარჩევნო კომისიასა და სასამართლოებს ძირითადი პასუხისმგებლობა აკისრიათ აცხადებს ევროკავშირი და ევროკავშირის წარმომადგენლობები. გვაქვს მოლოდინი, რომ საქართველოს ლიდერები ჭეშმარიტ ძალისხმევას არ დაიშურებენ ისეთი პოლიტიკური კლიმატის შესაქმნელად, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების მოლოდინების გამართლებას ხელს შეუწყობს. ეს მოიცავს მნიშვნელოვანი რეფორმების მრავალგზისი ვალდებულებების შესრულებას, განსაკუთრებით სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით და ასევე ჩვენი ევროკავშირ საქართველოს შეთანხმებული დღისწესრიგის განხორციელების განახლებას, რომელიც დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების პატივისცემისა და კანონის უზენაესობის დაცვის ღირებულებებს ეფუძნება. ეს გახლავთ საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის კომენტარი, რომელიც მან ევროკავშირის ქვეყნების მისიების ხელმძღვანელებთან კოორდინაციით მოამზადა და გამოაქვეყნა. ნიშანდობლივია და თქვენს შენიშნავდით განცხადების ბოლოს სასამართლოს ხსენებას, სასამართლო სისტემის ხსენებას. ამაზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ და გადაცემის ვიდრე სტუმართ მივესალმები, ერთ ამბავს გეტყვით ასევე, რომ ცესკომ გამოაცხადა და დღეს 1 ნოემბერს გადაითვლება 140 საარჩევნო უბანი 11 საათზე. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით სხდომებზე წილისყრით გამოავლენენ ყოველ საარჩევნო ოლქში იმ უბნებს, რომლის შედეგებიც უნდა გადაითვალოს და ნაცვლად 5-5-ისა ცესკოს თავმჯდომარის რეკომენდაცია არის 7-7-ის გადათვლა. ეს გადათვლა დაიწყება გადათვლის ცენტრებში დღესვე 17 საათზე, ასე რომ მივადევნებთ ამ პროცესებსაც თვალს, რაც გვაჩვენებს გადათვლის პროცესები უკვე მეორე ტურების შემდეგ. და მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, სალომე სამადაშვილს, საქართველოს პარლამენტის წევრს. დილა მშვიდობისა ქალბატონ სალომე.
დილა მშვიდობის, მადლობთ მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს.
დიდი მადლობა, რომ გვითმობთ დროს და მე დავიწყებ თქვენთან საუბარსაც იმით, რითაც გადაცემა დავიწყე. ეს არის შეფასებები საერთაშორისო დამკვირვებლებისა, შეფასებები და რეკომენდაციები ამ მომენტისთვის და ცოტა უფრო კიდევ შორეული მომავლისთვისაც. თავისებური ენა აქვს ამ ტექსტებს და ჩვენ ასევე მიჩვეული ვართ ასეთ პრაქტიკას, რომ ამ ანგარიშებისა თუ შეფასებების ნაწილ-ნაწილ კითხვას და ციტირებას პოლიტიკური ძალების მხრიდან და ჩვენ ამიტომ სრულად წავიკითხე ის განცხადება ევროკავშირისა, რომელიც ზომა მაძლევდა საშუალებას ამის და ასევე სრულად პირველი ნაწილი ეუთოოდირის შეფასებისა. დარწმუნებული ვარ, იცნობთ ამ ტექსტებს, მე მინდა კითხოთ, უფრო მეტად გაწვრთნილი და გაწაფული გაქვთ თვალი და ყური ასეთი ტექსტების საკითხვაში და მინდა თქვენი კომენტარი ამ შეფასებებზე. მე მომეჩვენა, რომ იმაზე მკვეთრი იყო, ვიდრე, არ ვიცი, შეიძლება მეხსიერება მღალატობდეს, ვიდრე მე წამიკითხავს ბოლო რამდენიმე არჩევნების პერიოდში.
Მადლობთ, ნინო, მე ვფიქრობ, რომ სწორი არის თქვენი შეფასება ამ, ასე ვთქვათ, დასკვნებთან დაკავშირებით და ეს არ არის ხო ჯერ საბოლოო დასკვნები, დეტალური ანგარიშები ჯერ კიდევ უნდა დაიწეროს და თუ შეიძლება, ანუ პოლიტიკური შეფასება რო გავაკეთოთ ამ, ასე ვთქვათ, რა როგორ უყურებენ ამ არჩევნებს ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, ფიქრობ, რომ ეს არის უკიდურესი გულაცრუება და სწორედ გაშვებული შესაძლებლობა ასახავს, ანუ საქართველოსთვის და ქვეყნისთვის ასახავს, ფიქრობ, იმ განწყობას, რაც არსებობს არჩევნებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც წესი, ასე ვთქვათ, თქვენ ალბათ გახსოვთ, შეგიძლიათ ამოიღოთ სხვა არჩევნების შეფასებები, ხშირად არის ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგა დემოკრატიის მიმართულებით და ასე შემდეგ. აქ ცალსახად არის ნათქვამი, რომ ეს იყო ნაბიჯი უკან, რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, გაშვებული ხელიდან შესაძლებლობა, რომ პრობლემები, რომლებიც არსებობდა პირველ ტურებზე თუ არსებობდა წინა არჩევნებზე, კი არ, ასე ვთქვათ, გამოსწორებულა, არამედ დამძიმდა და დაემატა ახალი, ასე ვთქვათ, გამოწვევების არჩევნო პროცესს. ანუ ეს საკმაოდ მძიმე შეფასებაა რეალურად, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება, რომელმაც როგორ გითხრა, აი ყველაფერი იკადრა და მაინც რაღაცა შეიძლება ითქვას, რომ ფრჩხილით დაეკიდა, ხო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას, აი ამ ადგილობრივ დონეებზე, ამ არჩევნებზე, იმიტომ რომ ყველაფრის მიუხედავად მხოლოდ რამდენიმე პროცენტიანი განსხვავებების ხელოვნურად შექმნა შეძლო. მათთვის ეს არის საკმაოდ მძიმე დასკვნა. ახლა აქ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ავიღოთ ეს დასკვნები, ავიღოთ ის, ასე ვთქვათ, ვითარება, რომელიც არის დღეს შექმნილი და უახლოეს მომავალში ვიმუშაოთ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან იმისთვის, რომ ერთად, მათთან ერთად შევიმუშავოთ სამოქმედო გეგმა, როგორ შევცვალოთ რეალობა ქვეყანაში, იმიტომ რომ მე არ დაგიმალავთ, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები გარკვეულწილად ერთის მხრივ არიან ძალიან პირდაპირო თქვათ გულაცრუებული, მათ სხვალფერი გასაგებია ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან მიმართებაში და მეორეს მხრივ არიან გარკვეულწილად ცოტათი, ასე ვთქვათ, დაბნეულს არ დავარქმევდი, მაგრამ ხშირად კითხულობენ, აი რა გავაკეთოთ სხვანაირად, როგორ მოვიქცეთ, როგორ მიმოქმედოთ იმისთვის, როგორ წარმართოთ ჩვენი პოლიტიკა. და ეს არის დღეს სწორედ, ვფიქრობ, ოპოზიციის მათ შორის ამოცანა, რომ ჩვენ მათთან ერთად ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ გავსაზღვროთ კონკრეტულად ის ნაბიჯები, რომელიც მიეხმარება დღეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ სისტემას.
ჩვენ გუშინ, მე ისე დაუბრუნდები ამ თემებს, მაგრამ გუშინ ნახეთ ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული აქცია თბილისის ცენტრში, ვიცით რომ ეს კვირა იქნება დატვირთული ასეთივე აქციებით. ასევე მნიშვნელოვანია და ითქვა გუშინ, როგორც მე მოვისმინე ოპოზიციონერი ლიდერების მიერ, რომ ეს აქციები არნიშნავს, რომ საარჩევნო პროცესი, რასაც ითვალისწინებს, გულისხმობ ამ მრჩეველთა ხმების დაცვის კუთხით, ეს იქნება საჩივრების და სარჩელების წარმოება თუ და დოკუმენტირება ამ ყველაფრის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ეს იქნება, ვთქვათ, შემდგომ უკვე გადათვლის პროცესის თვალყურის დევნება და ასე შემდეგ. ეს კვირა, როგორ ვთქვა, მეტნაკლებად გასაგებია მოქმედებების კუთხით, მაგრამ რა პროცესს უყრის საფუძველს ამარჩევნების წინასწარი შედეგები ზუსტი რომ ვიყო საბოლოო იქნება გარკვეული ხნის შემდეგ როცა ყველა ეს პროცედურა დასრულდება. ასევე თქვენ წარმოადგენთ ფრაქციას რომელიც გულისხმობა ამ შემთხვევაში მამუკა ხაზარაძის მიერ გამოცხადებულ გადაწყვეტილებას გუშინ, როცა მან თქვა, რომ ტოვებს საქართველოს პარლამენტს. პროცედურულად ეს ჯერ არ მომხდარა, ცხადია, მაგრამ თქვა, რომ შეგითანხმათ ფრაქციის წევრებს და საქმის კურსში იყავით, ფრაქცია გააგრძელებს მუშაობასო. რამდენად სწორად თვლით ამ გადაწყვეტილებას, მოკლედ, ბევრი რო არ ვიარო აქეთ იქით?
ხო, იცით რა, მე ჩემას რო ამბობ ამ შემთხვევაში, ეს არის ჩემი შეხედულება, ანუ რეალურად აი რა ხდება, ხო, ახლა რას ნიშნავს პარლამენტის დატოვება? პარლამენტის დატოვება ნიშნავს იმას, რომ შენ, ასე ვთქვათ, ამბობ, რომ მე არ ვიღებ მონაწილეობას აი ფორმალურ რაღაც, ასე ვთქვათ, სტრუქტურებში, რომელიც არის არსებობს დღეს სახელმწიფოში და სადაც ოპოზიცია აქვს ას თავისი წილი თანამონაწილეობის, ხო, ამ წარმომადგენლობით ორგანოებში. მე ამ შემთხვევაში ჩემას რო ამბობ, რომ ფიქრობ, რომ ხო ცხადია, უფლება არის თითოეული პოლიტიკოსის, რომ თავად გადაწყვიტოს, მისი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება მიიღოს მას, როგორ მიაჩნია სწორედ ბრძოლის გაგრძელება პოლიტიკურის და მათ შორის ნიკამელიამაც დატოვა პარლამენტი რაღაც მან, ასე ვთქვათ, ერთ პიროვნულად, მამუკა ხაზარაძემაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ დატოვოს პარლამენტი. მაგრამ ნუ ახლა ამ შემთხვევაში ჩემას ვსვამობ მე უბრალოდ, რომ გონია, რომ ალბათ თუ საუბარია იმაზე, რომ ოპოზიცია არ იღებს მონაწილეობას ფორმალურ რაღაც, ასე ვთქვათ, სტრუქტურებში, ხო, მაშინ ალბათ საკრებულოს არჩეულმა წევრებმაც უარი უნდა თქვან საკრებულოების დაკავებაზე და მაშინ სრული შემადგენლობით ოპოზიციამ დატოვოს პარლამენტი, ხო, მაშინ ეს იქნება განაცხადი, რომ ჩვენ საერთოდ, ხო, ხო, ანუ პოლიტიკურად მე ვამბობ, უკვე რაღაცა კოორდინირებულ პოლიტიკურ პოზიციაზე თუ არის საუბარი ოპოზიციის, მაშინ ეს არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად სწორი გზა. მე შეიძლება, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრი მქონდეს, ეს სწორია თუ არა, ზოგადად, ასე ვთქვათ, დატოვება ბრძოლის ველის, ასე ვთქვათ, მათ შორის ინფორმალურ, ასე ვთქვათ, სტრუქტურებში, რომელშიც ოპოზიციას აქვს თანამონაწილეობა, მაგრამ ნუ ალბათ შეუძლია იბრძოლოს ოპოზიციამ და ჩამოყალიბდეს ამაზე მაშინ მთლიანად, ხო, ანუ როგორც პოლიტიკური ბრძოლის ველი, ხო, დანარჩენ პოლიტიკური ბრძოლის რაღაცა ტაქტიკა თუ სტრატეგია. დანარჩენი ახლა ინდივიდუალური გადაწყვეტილება ზურა ირჩია ფარიძემაც მიიღო, მაგალითად პარლამენტის დატოვების შესახებ ნიკამელია მიიღო, ამუკა ხაზარაძე მიიღო, ახლა ეს სივრცე ყოველთვის არსებობს ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების მისაღებად.
მესმის, ეს ხო, მათ განმარტეს, მაგრამ რისი კითხვა მინდა იცით თქვენი აზრით და თქვენი შეფასებით უახლოეს მომავალში სად არის თავარი პოლიტიკური ფრონტი? ან გნებავთ რა არის ოპოზიციისთვის? შეიძლება არ გქონდეთ მზა პასუხი, ესეც აბსოლუტურად გასაგები იქნება. სად არის ოპოზიციის, ხო, ანუ რა პოლიტიკური ძირითადი პოლიტიკური ინსტრუმენტები აქვს ოპოზიციას? და ხო,
გეტყვით, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ამ თვალსაზრისით ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა ჩვენ სხვა პოლიტიკურ რეალობაში ვართ ახლა, იმიტომ რომ რეალურად პოლიტიკური ბრძოლის ველი, ხო, ჩემთვის რჩება ყველგან. ანუ პოლიტიკური ბრძოლის ველი რჩება ქუჩაში, ცხადია, ანუ მე ხარს უჭერ იმას, რომ იყოს აქციები, იყოს ხალხმრავალი აქციები და მივიღებ მონაწილეობას ყველა პოლიტიკურ ქუჩის აქციაში, ვესწრებოდი გუშინდელ აქციას და ყველა აქციას ავესწრები. ამავე დროს მე ჩემს აზრს გეუბნებით, როგორც ადამიანი, რომელსაც უკვე დაუგროვდა ამ წლების მანძილზე ოპოზიციური პოლიტიკოსის გამოცდილება, ხო, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ბრძოლის გამართვა ხელისუფლებისთვის ინფორმალურ ფორუმებზე, სადაც ჩვენ გვაქვს წარმომადგენლობა. და ეს არ არის მერწმუნეთ, რომ იცით რა, რაღაც თვალსაზრისით ბევრად უფრო მარტივია, რომ შენს თანამოაზრეებს, არ ვიცი, ათასობით ადამიანს, რომელიც ტაშკი კრავს, რომელიც შენსავით ფიქრობს, მი ქუჩაში შეხვდე და მიესალმო, ვიდრე დაუპირისპირდე უშუალოდ ბრძოლის ველზე შენს მოწინააღმდეგეს, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ შენ რაღაცნაირად აი არ მოქცეს თუნდაც იმ უფლებებით სარგებლობის შესაძლებლობა, რომელიც გაქვს მონიჭებული კონსტიტუციით, რეგლამენტით თუ ასე შემდეგ. ანუ მე ძალიან არ მიყვარს და არ სიამოვნებს, როდესაც საუბრობენ პარლამენტზე როგორც რაღაცა კომფორტის ზონაზე, იმიტომ რომ შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ჩემთვის ბევრად კომფორტული ზონა არის ქუჩა, სადაც ათასობით არ ვიცი ადამიანი, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ შეცვალოს რეალობა და რომელიც იზიარებს ჩემს სენტიმენტებს, დგას ჩემს წინ, ვიდრე ის, ასე ვთქვათ, გარემო, რომელიც არის მაგალითად სამუშაო ვითარებაში, საკრებულოში თუ პარლამენტში, სადაც შენ გიწევს უშუალოდ, ასე ვთქვათ, დაცვა შენი ამომრჩევლის და შენი ქვეყნის ინტერესების იმ ადამიანების პირისპირ, რომლებთანაც ძალიან მწვავე დაპირისპირება გაქვს და რაც უფრო პოლარიზებულია ეს გარემო, რაც უფრო რთული გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, მით უფრო რთულია ეს პროცესი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეცეთ რა რაღაცნაირად საუბარი არის იმაზე ხოლმე, რომ აი არჩევნებს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ შულერი ის მაგიდასთან და ამიტომ არჩევნების გზით არაფერი არ შეიძლება. ვინც არ უნდა იჯდეს საერთოდ თუ თამაშობ, არ ვიცი, მაგიდასთან, ვისთანაც არ უნდა თამაშობ და თუ დგები მაგიდიდან და გადიხარ, თავისთავად წაგებული ხარ, ხო? ამიტომ ის რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს, მე საერთოდ არ მესმის, ანუ არ ვიზიარებ კი არა, უბრალოდ კონცეპტუალურად საერთოდ არ მესმის, რას ნიშნავს, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მხოლოდ არჩევნების საბოლოოდ, არ ვიცი, ვარდების რევოლუციაც კი საბოლოო ჯამში ელექტორალური ის იყო, ხო, ასე ვთქვათ, პროცესი. ამიტომ რა თქმა უნდა, რომ არჩევნებს აქვს ძალიან დიდი აზრი, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, მაგალითად თქვენ კითხეთ, რა უნდა გაკეთოს კონსტიტუცია, უნდა შეიცვალოს აუცილებლად, ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი პროცესი მაგალითად პარლამენტში და ზოგადად ბევრი მნიშვნელოვანი ბრძოლა არის ჩემი აზრით, რომელიც არის ფორმალურ ფორუმზე უნდა გაიმართოს და ამ ფორუმების მოშიშვლება მე პირადად ხო შემასრულებ, მაგალითად არ ვიცი, 300 ადამიანია საკრებულოში არჩეული, ალბათ 300-ზე მეტი, ხო, არ ვიცი, შეიძლება 400, არ ვიცი, ოპოზიციონერი, არ ვიცი, რაზე არის საუბარი, რომ ამ 400 ადამიანმა უარი თქვა საკრებულოს მანდატზე და საკრებულოები დაუტოვოთ ქართულ ოცნებას, როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ შეიძლება გარკვეულ ადგილებში უმრავლესობაც კი ქონდეს ოპოზიციას.
კი, საინტერესო სურათი ამხრივ, დიახ.
ხო, ამიტომ ძალიან ესეთი, ასე ვთქვათ, საინტერესო პოლიტიკური პროცესები გველის წინ. მე ნამდვილად, ასე ვთქვათ, მითხარის რა არის არსენალში ოპოზიციის და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რამოდენიმე კომპონენტია. ერთი, ეს არის ქუჩა, ხატი, აქციები. მეორე, ეს არის ფორმალურ ფორუმებზეც დაპირისპირება ხელისუფლებასთან და ბრძოლა. მესამე, ეს არის საერთაშორისო წნეხის გაზრდა ბიძინა ივანიშვილზე და საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ოპინიენ მეიქერების თუ როგორც ანუ შექმნა რაღაც ახალი კონიუნქტურის ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში, მათ შორის ამასაც სჭირდება, საერთაშორისო იგივე საერთაშორისო მუშაობასაც სჭირდება თავისი წარმომადგენლობა ფორმალურ.
ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ეს პარლამენტის,
რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ბევრი, ასე ვთქვათ, კომპონენტია. მე არ მაქვს, მე წვიდა ახლა, არ ვიცი, გარკვეული ხალხის თავდასხმა დავიმსახურე ამით, როგორც
დაძმებული ვარ
ხოლმე ჩემ პოზიციებზე, მაგრამ მე კიდე ერთხელ ამბობ, არ მაქვს მე განცდა და ვერ მოვატყუებ, მე არ ვატყუებ ხალხს, არ ვატყუებ ამერჩეულს. მე ვერ ვატყუ, ვერავის, რომ ხვალდა ზეგ ამ ქვეყანაში უცებს სხვა პოლიტიკურ რეალობაში გავიღვიძებ. მგონია, რომ ეს არის ბრძოლა, რომელიც არის საკმაოდ დრო დაჭირდება ამ ბრძოლას და ჩვენსაც უნდა ვიყოთ ამ ბრძოლაში სხვადასხვა იარაღით, სხვადასხვა ინსტრუმენტით, სტრატეგიით, კოორდინირებით და მოთმინებით, რაც თავარია. და ახლა მე ხვალ გამოვალ და ერთ მაგარს დავჭექავ ქუჩაში და ბიძინა ივანიშვილი არ ვიცი გამოიძახებს თვითფრინავს და გაფრინდება ამ ქვეყნიდან, მე ამისი ამჯერა და ვისაჯერა, ეს მათი უფლებაა ცხადი.
თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ეს პროცესი? აი ამ წინა საარჩევნო პროცესს გულისხმობ ახლა საკუთრივ. ვიცით ახლა არის პერიოდი, როცა ხდება გადათვლა კიდევ რაღაცების, თქვათ იქ საჩივრების, სარჩელების მცდელობა, მაინც რომ ეს რაღაც უზუსტობები რაც იქნება აღმოჩენილი გასწორდეს. საბოლოოდ არავის უთქვამს, რომ ესა თუ ის ახლა ამ შეფასებას ერიდებიან ხოლმე და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შედეგებზე ეს რაზე გავლენას იქონიებდა, ლეგიტიმაციის საკითხის განსაზღვრას და ასე შემდეგ. თუ კი ეს პროცესი, პროცედურები დასრულდა იმით, რომ არაფერი შეიცვალა შედეგების თვალსაზრისით, მე გულისხმობ, არ გამოვრიცხავ, რომ შეიცვალოს კიდეც. ვიცით, რომ არის მცირე სხვაობები და არ ვიცი ახლა წინასწარ როგორ წარიმართა მოლოდინები, ცალკე საკითხია, მაგრამ როცა იქნება შედეგი, მე ვილაპარაკებ ამაზე, რომ დასრულდება ეს ამბები, შეიძლება სადმე რამე შეიცვალოს ამ გადათვლების შედეგად. თუ კი არაფერი შეიცვალა ესეთ სცენარზე, რომ ვთქვათ ამ შემთხვევაში, რა როგორ ხედავთ თქვენ? მოკლედ, მარათონია წინ, გრძელვადიანი რაღაც, ხან გრძელივი უფრო, თუ რა მოლოდინი გაქვთ, რა შეიძლება იყოს თქვათ ოპოზიციის, ან რა ცოდნა გაქვთ ინფორმაცია ოპოზიციის ტაქტიკა? გულისხმობ, მომავალ არჩევნებთან მიმართებით კვლავაც გაისმის ხომ ეს ადამდელი საპარლამენტო არჩევნების აქტუალურობის საკითხი, კვლავაც დგას ოპოზიციისთვის და ხელისუფლების პოზიცია ცნობილია მართველი ძალისა ჩვენთვის. ანუ ხედავთ რაღაც სურათს წინ, 1-2 წლის სურათს მეტნაკლებად იმ რესურსების და იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც აქვთ პოლიტიკურ ძალებს? დიახ,
ახლა ძალიან რთული არის გრძელვადიან, მე გეტყვით, რომ დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობით მე ვხედავ, რომ ეს არის გრძელვადიანი ბრძოლის პროცესი. აი დღეს რა მონაცემებიც ჩვენ გვაქვს, ხო? იმიტომ რომ ну, ესეთი ვითარება იკვეთება, დაუშვათ თუ შევხედავთ ჩვენ რაღაცა პროტესტის ალღის სიმძლავრეს, თუ შევხედავთ ჩვენ რაღაცა საერთაშორისო კონიუნქტურას, თუ შევხედავთ ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, რაღაცა განწყობას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხვალ შეიძლება რამე არ მოხდეს ის იმგვარი, რომ მოხდეს საერთოდ შეცვალოს და დააჩქაროს ხო პოლიტიკური პროცესები. მე შემიძლია შეგახსენოთ, რომ 2019 წლის 19 ივნის ვერანაირად ვერ წარმოიდგენდა ქართული ოცნება, რომ მას შეექმნებოდა ის რეალობა, რომელიც შეექმნა 21 ივნის, ხო? და ეს იყო გამოწვეული სრულიად სპონტანურად განვითარებული მოვლენების შედეგად. ამიტომ რომ ეს თქვა, ყველა ის ადამიანი, რომელიც აი საუბრობს, რომ ესენი რაღაცა ხო უნდა რაღაც უფრო მძლავრი მუხტი იყოს საპროტესტო და ასე შემდეგ, მე ერთ რამეს გეტყვით, რომ უბრალოდ მე არ მჯერა. რა თქმა უნდა, ჩემზე გაცილებით გამოცდილი ადამიანები არიან, მრავალწლიანი გამოცდილებით, თქვა, მე უფრო დიპლომატიური და საერთაშორისო საქმიანობით ვიყავი დაკავებული, მაგრამ მე რასაც ვაკვირდები ჩემი შეფასებით, აი ეს მძლავრი საპროტესტო ტალღა, რომელიც არის ისეთი ტალღა, რომელიც არის დამაგრებელი, სპონტანურად იქნება ჩვენს ქვეყანაში და რამდენი პრეტენზიაც არ უნდა იყოს პოლიტიკოსებთან, რომ აი თქვენ ვერ შექმენით რაღაცა პროცესი, საბოლოო ჯამში ბუნებრივი პროცესი, აი როგორც ცუნამი, როგორც რაღაცა ბუნებრივი პროცესი, რომელიც იქმნება ბუნებიდან, ბუნებრივი ტალღა, ესეთი არის მათ შორის ძლიერი მძლავრი საჯარო პროტესტი. და რა შექმნის აი ამ, ასე ვთქვათ, მძლავრ პროტესტს, რა თქმა უნდა, ოპოზიციამ უნდა იმუშაოს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამ იმართულებითაც, ასე ვთქვათ, ავუხსნათ ჩვენს თანამოქალაქეებს, რატო არის მნიშვნელოვანი მათი მხრიდან აქტიურობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში, აი თუ მეკითხებით, რა მოხდება უახლოესი წლების მანძილზე, რთულია ამისი თქმა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი სპონტანურად რა შეიძლება მოხდეს ხვალ, რომელმაც ზეგ შეიძლება სრულიად სხვა პოლიტიკურ ვითარებაში, ასე ვთქვათ, გაგვაგვიწევს, ხო? მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ სპონტანური მოვლენის, მოლოდინის, ასე ვთქვათ, პროცესში არ ვიბრძოლოთ რაღაცა სტრატეგიით და რაღაცა გეგმით. და ამიტომ ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია გაგრძელება ხალხთან შეხვედრის აქციების სამართლებრივად ბრძოლის საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მუშაობის და ამის პარალელურად რა პროცესები მოხდება ქვეყანაში ასე ვთქვათ რომელმაც შეიძლება დააჩქაროს ის მოთხოვნა რაც ძალიან ლეგიტიმურად აქვს საზოგადოებას რაც შეიძლება სწრაფად უნდა განხორციელდეს ცვლილებები პოლიტიკური ამას უკვე მოვლენები გვაჩვენებს მე ესე ვხედავ ყოველ შემთხვევაში ჩემი
მესმე და მადლობა.
იკვეთება.
მადლობა საერთოდ რომ წამოხვედით პასუხზე ამ შეკითხვაზე და ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ როგორც პარლამენტის წევრისადმი, ოპოზიციონერი წევრისადმი, თქვენ ხედავთ პოტენციალს იმისა, რომ აი ხა გადაცემის მეორე ნაწილში სასამართლო სისტემაზე უნდა ვილაპარაკოთ შემდეგ სტუმართან ერთად. გუშინ მოსამართლეთა კონფერენცია ჩატარდა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის ცვლილება, რომელიც გასაგებია სავსებით რომ ყოველას გამოგრჩა ყურადღებიდან. წარმოგიდგენიათ, რომ იმ შემადგენლობით, რაც არის ახლა პარლამენტში, შესაძლებელია გარკვეული ცვლილებების მიღწევა, გარკვეული განწყობების შექმნა საკანონმდებლო ორგანოში. მათ შორის კიერა და უპირველესად ისეთი მნიშვნელოვანი რეფორმების მიმართულებით, რაც უკავშირდება მართსაჯულების რეფორმას.
აი რა სიმართლე რო გითხრათ.
დიფიქრია დარწმუნებული ვარ, აი რა სად მაქვს გასახანი, ხო, ხართ პარლამენტში და აი ისი გაკეთება შეგიძლიათ. ერთობით ცხადია.
ხო, ნუ ახლა ძალიან სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ამ ხელისუფლებამ როგორც დემონსტრირება გაუკეთა საკუთარ განწყობას ამ მიმართულებით ნახეთ, ხო, ჩვენ, იმიტომ რომ მიშელის დოკუმენტის შეთანხმებული პუნქტების განხორციელებაზეც კი ასე ვთქვათ არ წამოვიდა, ამიტომ სასამართლო სისტემას რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ აქ თავი არის რა სახის და რა ასე ვთქვათ სიმძლავრის წნეხი იქნება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან უფრო ვიდრე ასე ვთქვათ რაიმე განწყობა პარლამენტში, იმიტომ რომ პარლამენტის დემონდელ უმრავლესობაში არ არიან უბრალოდ არ არსებობენ, ხო, როგორც რაღაცა ლიდერები, რომლებსაც აქვთ ან რაიმე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება ან რაღაცა ასე ვთქვათ ფიქრობენ კონცეპტუალურად რაიმე რეფორმებზე, ისინი არიან კონკრეტულად მითითებების, ანუ პირდაპირ ვთქვათ ესეთი ნომენკლატურული პარლამენტის უმრავლესობა არ ყოფილა რეალურად ჩვენს ქვეყანაში გასულ წლებში, იმიტომ რომ აი გასულ პარლამენტში თქვა გახსოვთ დაიშალა ხო უმრავლესობა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა, იმიტომ რომ იქ იყვნენ რაღაცა ადამიანები, რომლებსაც გარკვეული დამოუკიდებლობის ხარისხი ჰქონდათ და დღეს ეს არის წმინდად გაწურული ნომენკლატურული უმრავლესობა ხელისუფლების მხრიდან. ამიტომ პირდაპირი მითითების გარეშე რა უნდა გააკეთონ, არავინ არანაირი ნაბიჯის გადამთმელი არ არის და ეს ნაბიჯები გადაიდგმება თუ არა და მითითებას მიიღებენ თუ არა ამ მიმართულებით, მთლიანად არის დამოკიდებული საერთაშორისო ზეწოლაზე, რაც შეეხება სასამართლო სისტემის რეფორმას. ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვაფასებ დღევანდელ ვითარებას.
აი, რადგან ეს ახსენეთ, სულ მოკლედ და დავასრულოთ, აღარ შეგაწუხებთ მეც. გაიღვიძებს ეგრეთ წოდებული მიშელის შეთანხმება, 19 აპრილის შეთანხმება, გააქტუალურდება თუ არა ის კვლავ და ღიად არის საკითხი, ვიცით და რადგან ეს ზეწოლა ახსენეთ სიტყვა, ღიად არის საკითხი იმ ფარული მოსმენების სკანდალისა, რომელიც მათ შორის რომელმაც მოიცვა დიპლომატიური წარმომადგენლობები საქართველოში.
დიახ, ჩვენ მოთხოვნილი გვაქვს ვითხოვთ პოლიტიკურ დებატებს, რაც შეეხება ფარულ მოსმენებს პარლამენტში და მათ შორის. ამიტომაც არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ამ ფორუმის გამოყენებაც. რაც შეეხება მიშელის დოკუმენტს ამ ეტაპზე, მიშელის დოკუმენტის ასე ვთქვათ შესრულების დღესდღეობით არ მოუხსნიათ ჩვენს პარტნიორებს, ხო, მათთვის ეს შეება ვალდებულებებად. ამიტომ აქ თავი უახლოეს მომავალში ჩემი აზრით რაც იქნება საკითხი, რომელსაც ჩვენ ცხადია ველოდებით, რომ ეს უნდა შესრულდეს, ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც ჩემი აზრით, ანუ დღეს შევხედავთ ამ დოკუმენტის შეთანხმების ტექსტიდან რა არის გადაუდებლად გასაკეთებელი და რაც არ უნდა გადაიდოს, ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები და ეს იქნება მთავარი ამოცანა ჩემი აზრით ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, აი მიმართულებით, რაც შეეხება დოკუმენტის შეთანხმების შესრულებას.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, გავაგრძელებდი, მაგრამ შემდეგ ისთვის დავიტოვებ
კიდევ რაღაცა.
დიდი მადლობა. Salome Samadashvili. Salome Samadashvili საქართველოს პარლამენტის წევრი გახდა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე ამბებზე და სიახლეებზე, რომლებიც ერთი რომ საზოგადოებას დაგვჭა შედარებით ყურადღების მიღმა და მედიის სოდვა არის ამაში, თვით კრიტიკული ვარ, ანუ ჩემ თავს გულისხმობ. მეორე ის რომ პოლიტიკოსებსაც ცხადია, გუშინ მოხდა ეს ამბავი და არეცალათ ამ ყველაფრისთვის საარჩევნო დღეები იყო, თუმცა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ცხადია უფრო ფხიზელი იყო ამ პროცესის მიმართ და გამოხატა პოზიცია წინასწარვე სხვათა შორის არჩევნების წინა დღეს. და მე მინდა ახლა სწორედ ამ დღევანდელი ეთერით ვისარგებლოთ და დრო დავუთმოთ ამ საკითხს. გუშინ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ორი მოსამართლე წევრი შეიცვალა, ანუ ჩანაცვლდა, როგორც ვიცი, იმ ორმა, რომლებმაც დატოვეს, უბრალოდ წინა ორმა დატოვა ვადამდე საბჭოს შემადგენლობა. და ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ერთ სვიტყვი ასევე დიდი მადლობა, რომ ასე აქტიურობთ კომენტარებში და ბოდიში უნდა გითხრათ, ძალიან ბევრი კომენტარია, რომ მიუყვე და წავიკითხო. ზოგი ცხადია და მე მაკრიტიკებს, ზოგი სტუმარს, ზოგი ორივეს ერთად, ზოგი პირიქით დადებით განწყობას გამოხატავს. ხედავ, არის განსხვავებული და ეს არ არის ცხადია ისეთი მნიშვნელოვანი, განსხვავებული დამოკიდებულებები და შეფასებები არა, ჩემთვის უფრო საინტერესოა არჩევნების მიმართ. ზოგი ვთქვათ კარგად და სამართლიანად ჩატარებულად თulis და ზოგიც კრიტიკულად აფასებს და იცოდეთ, რომ ნუ ყველაფერს ვკითხულობ და ვეცნობი, ვითვალისწინებ, უბრალოდ ამ ეთერში ვეღარ ვასწრებ წაკითხვას ეთერშივე და აუცილებლად გამოვიყენებ შემდგომი ეთერებისთვისაც. და დიდი მადლობა ამ აქტიურობისთვის. ახლა კი ხაზზე არის ჩვენთან გურამ იმნაძე, ის გახლავთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი. დილომშვიდობისა, ბატონო გურამ.
დილომშვიდობისა, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
მაინც ვეცადეთ, რომ თქვენ არ გეხებათ, ეს კრიტიკა გვეხება ჩვენ ჟურნალისტებს და ეხებათ პოლიტიკოსებს, რომ ეს ასეთი მნიშვნელოვანი ამბები და პროცესები ყურადღების მიღმა რჩება, რაც ხდება სასამართლო სისტემაში. გუშინ გამართა მოსამართლეთა კონფერენცია, რომელზეც შეეცადეთ კოალიცია და მოკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის რაღაცნაირად გაგემხიზლებინათ საზოგადოება, მაგრამ მგონი რომ არ გამოვიდა, ხომ? წინა საარჩევნო დღე იყო. და ჩატარდა და შეიცვალა ორი მოსამართლე წევრი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. მსმენელი და მაყურებელი გვისმენს, გვიყურებს ახლა და კითხულობს: მე რა? და მე ასებს ვამ კითხვას. მე გულთმისნის მასში გადავედი ახლა. ბოდიში ვიხდი ხო ნახევრად ხუმრობით, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე მგონი რომ ეს არის ის კითხვა, რასაც ალბათ ბევრი დასვამდა.
დიახ. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის, ამ საკითხით დაინტერესებისთვის და როდესაც ამ აბსოლუტურად სწორად თქვით თქვენ, ინო რომ ამ ამბავმა გუშინ ჩატარებულმა მოსამართლე კონფერენციამ არ დაიმსახურა ის ყურადღება, რასაც უნდა იმსახურებდეს მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე. და სწორედ ეს იყო გათვლა სასამართლოს შიგნით არსებული გავლენიანი ჯგუფისა, რომ არჩევნების მეორე დღეს, როდესაც ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, ვთქვათ, არჩევნების შედეგებს აღნიშნავს და ხარობს ამით, ინა მეორე ნაწილი კი პირიქით აპროტესტებს და დანარჩენი ნაწილი თეატრ ყურადღება აქვს დათმობილი დიდ უმრავლესობას ჩვენი საზოგადოებისას, ვთქვათ, ცესკოს შედეგებზე თუ საარჩევნო ბიულეტენებზე და შესაძლო სამართლებრივ დავებზე. აი ამ დროს სასამართლოში უნიშნავანესი პროცესები მიმდინარეობს. რატომ არის ეს საკითხები მნიშვნელოვანი? ერთი, რომ თვითონ სასამართლოს მართვის, ხო, სასამართლო ხელისუფლების მართვის ორგანო კომპლექსდება, ანუ ის უმაღლესი საბჭო, რომელიც არის კონსტიტუციური ორგანო, კონსტიტუციური გარანტია ჩვენი სასამართლო ხელისუფლების, ინდივიდუალური მოსამართლეების დამოუკიდებლობის, ეფექტიანობის. ხომ, აი ეს ორგანო კომპლექტდება გუშინდელ კონფერენციაზე და კომპლექტდა უფრო სწორად ორი მოსამართლეთი. და მეორე სიმხრივ მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ იქ კიდევ სხვა საკითხებზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, მაგალითად აირჩიეს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის, ანუ ორგანო, რომელიც ვთქვათ მოსამართლეების განათლებაზე, მოსამართლეების მსმენელობის კანდიდატების მიღებაზე არის პასუხისმგებელი.
ანუ რაც მნიშვნელოვანი ეტაპი არის მოსამართლედ გახდომისა.
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენი სასამართლო სისტემაში, გარდა უზენაესი სასამართლოსა, ანუ პირველი ორი ინსტანციის მოსამართლე რომ გახდეს ადამიანი, მას უნდა ჰქონდეს ან წინარე სამოსამართლო გამოცდილება, ან უნდა გაიაროს სკოლის პროცესი, ხომ? ამიტომაც ცხადია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ესეც. ამიტომ როცა ესეთი მნიშვნელობის საკითხი განიხილება, ცხადია, ამას უნდა ჰქონდეს მაღალი მედია გაშუქება, საზოგადოებრივი დაინტერესებაც, პროფესიული ჩართულობაც და ასე შემდეგ. მაგრამ ზუსტად იმიტომ, რომ არაცყობს სასამართლოს შიგნით ამ კლანს, რასაც ჩვენ ვეძახით, შიდა გავლენიან ჯგუფს, ხომ, რომ ამ საკითხებზე იყოს მაღალი ჩართულობა, მათ უწევდეთ კითხვების პასუხების გაცემა, საზოგადოების წინაშე არსებული ეჭვების თაობაზე განმარტებების გაკეთება, აი ამიტომაც აი ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის სამოსამართლო კონფერენცია შეკრიბეს არჩევნების მეორე დღეს. როცა ვიცით, რომ მთელი ყურადღება არის დათმობილი არჩევნებს და თამდევ პოლიტიკურ პერიპეტიებს. ამიტომ იყო ეს
მეორე მხრივ გიპასუხებენ, ახლა ამ წუთას არ ყავთ მოპასუხე, მაგრამ გიპასუხებენ, რომ ჩვენი დღის წესრიგი გვაქვს, სწორედაც ეს არის. სწორედაც ეს არის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი ნიშანი.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს გვიპასუხებენ ამას, მაგრამ როდესაც სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრეტენზია აქვს, ამ დამოუკიდებლობას აქვს თავისი პასუხისმგებლობებიც და ამ დამოუკიდებლობას სჭირდება კეთილსინდისიერი გამოყენება. მაგალითად, ჩვენ უშუალოდ კონფერენციის პროცესშიც კი, როდესაც უნდა დამდგარიყო, ვთქვათ, კანდიდატების ნომინირების თუ კენჭისყრის საკითხი, აი მაგ დროსაც კი არ ვიცოდით საერთოდ საბჭოს არსებული შემადგენლობიდან რომელ მოსამართლეებს ატოვებინებენ თანამდებობას ვადაზე ადრე. ან ვინ ტოვებს საბჭოს თანამდებობას, საბჭოს წევრობის თანამდებობას, რომ მისი ადგილი გათავისუფლდება. ესეც კი არ ვიცოდით და არ ვიცოდით მაგალითად ვინ იქნებოდნენ კანდიდატები საბჭოს ახალი წევრობის.
ახლა ვიცით. ან
ახლა უკვე ვიცით, იმიტომ რომ გუშინ ეს ხალხი დანიშნეს, უკვე აირჩიეს აბსოლუტური უმრავლესობით და ეს თალკე საკითხი არის, როგორ აირჩიეს ეს ადამიანები მათი ხედვების თაობაზე, თუნდაც საბჭოს შიგნით, ხო, რა გეგმები აქვს, როგორი ხედვებით მიდიან, როგორ უზრუნველყოფენ რა სტრატეგიით თუ გადაწყვეტილებებით უზრუნველყოფენ სასამართლო სისტემის ეფექტიანობას და დამოუკიდებლობას, ან როგორ დაეხმარებიან ინდივიდუალურ მოსამართლეებს, რომ თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს უკეთესი მართსაჯულება მიაღწიოს.
ბოდიში, ერთი კითხვა მაქვს, ესეთი ტექნიკური, მაგრამ არც მთლად. კოალიციის წარმომადგენლებს მოგეცათ შესაძლებლობა, რომ დასწრებოდით მღონისძიებას?
აჰა, კი, ჩვენ ვიყავით, ხადია ჩვენი ორგანიზაციიდანაც და სხვა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ესწრებოდნენ გუშინ და კონფერენციას.
ხო, შინ არსე რომ გადახვედით, ამიტომ გამიჩნდა ეს შეკითხვა. დიახ, გისმენთ.
კი, ამის სირთულე ნამდვილად არ გქონია და ამისთვის ეს ობიექტურად უნდა ითქვას, რომ დასწრების პრობლემა არ არის ხოლმე როგორც წესი.
მნიშვნელოვანია.
მონიტორინგის თვალსაზრისით ჩვენ გქონდეს შესაძლებლობა რომ დავაკვირდეთ პროცესებს უშუალოდ ადგილიდან, თუმცა იქ სამწუხაროდ დასაკვირველი არაფერი არ იყო. დასაკვირველი არაფერი არ იყო, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილებოდა, მინიმალური მსჯელობაც კი არ წარმართულა. ამას ზუსტად რომ იქ უბრალოდ მექანიკურად ვიღაცები აყენებენ საკუთარ კანდიდატურას, დიდი ალბათობით ეს წინასწარ არის შეთანხმებული აბსოლუტურ უმრავლესობასთან მოსამართლეებს, რომ ეს ხალხი უნდა იყვნენ არჩეულები. შემდეგ, ანუ ამიტომაც ეს ტექნიკურად დააყენებენ კანდიდატურას. შემდეგ არც ერთი მოსამართლე არ სვამს კითხვას, არ ინტერესდება ვინ არიან ეს ხალხი, რა გეგმები აქვთ, რა ხედვით მოდიან საბჭოში, ხო, როგორ დაეხმარებიან მათ და უბრალოდ აი ესე კენჭისყრაზე აძლევენ ხმას და გუშინაც მსგავსი სურათი ვიხილეთ ჩვენ სამწუხაროდ არც ერთ მოსამართლეს არ დაუსვამს კითხვა, კრიტიკულად არ შეუფასებია ეს პროცესი, არ გაუპროტესტებია თუნდაც რომ ესეთი პრინციპები და ესეთი მეთოდები სასამართლოს მართვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება არ არის სწორი და ინსტიტუციას უქმნის ეს ნებობის პრობლემებს, არავის მსგავსი კრიტიკა არ გაუჟღერებია, მათ უბრალოდ აირჩიეს ახალი წევრები, რაც ცხადია, ანუ არ გქოს არავითარი მოლოდინი რომ ეს ახალი წევრები იქნებიან პრინციპულები, ვთქვათ, გააჟღერებენ კრიტიკას ან შიგნიდან შეეცდებიან რაღაცა სისტემის გაჯანსაღებას, იმიტომ რომ ეს ხალხი იქამდეც ვიცოდით ვინ არიან და რა კავშირები აქვთ იდეოში და გავლენიან ჯგუფებს.
რა არის მნიშვნელოვანი, აი რაც შეიცვალა ორი მოსამართლე წევრი უბრუნდები შეკითხვას რაღაცნაირად, მე მგონი ვერ მოვისმინე პასუხი თქვენგან. რა მოხდა რომ ვადაზე ადრე დატოვა ორმა წევრმა იუსტიციის მოსამართლე წევრებმა უმაღლესი საბჭო და ჩანაცვლდა ორით. რამდენად არის ხოლმე ეს ხშირი, როცა ვადაზე ადრე ტოვებენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ეს ერთი მოსამართლე წევრები და რა იცვლება? რა გაიქოს, ანუ შინაარსში რომ შევიდეთ ცოტა?
კი, ხშირი ნამდვილად არ არის ხოლმე ასეთი პრაქტიკა, როდესაც ვადაზე ადრე ტოვებენ თანამდებობის საბჭოს წევრები. თუმცა ასეთი შემთხვევები ცხადია ყოფილა წარსულში. თავისთავად ეს კრიზისი თუ რაღაც ტრაგედია არ არის, როდესაც რომელიმე წევრი ვადაზე ადრეტოვებს საბჭოს, უბრალოდ ამას ჭირდება განმარტებები. ჩვენ ასეთი განმარტებები ვერ მოვისმინეთ. რა იცვლება აქ შეცვლაზე მეტად უფრო ის არის, რომ უბრალოდ გრძელდება და აი შიგნით, სასამართლოს შიგნით არსებული გავლენიანი ჯგუფი იფართოვებს და იმყარებს საკუთარ ძალაუფლებას. ხოლმე ხოლმე ეს არის, თორე არსებითად ახალი პრობლემა გუშინდელ კონფერენციას არ მოუტანია. ის უბრალოდ არის მანამდე არსებული პრობლემების გაგრძელება. ჩვენ ეჭვი გვაქვს, რომ ამ კონტექსტში, როდესაც ვთქვათ, იგივე ონიანს მოსამართლეს და უკვე ყოფილ წევრს, რომელსაც მალე ეწურებოდა ვადა, შეიძლება შიდა გავლენიანი ჯგუფის ინტერესი იყო, რომ ახალი წევრით მალევე ჩანაცვლებულიყო და მოესწროთ ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება, რომ მათ უკვე 5 წლით ჰქონდათ დალაგებული საბჭოს შიგნით საკუთარი გავლენები და ძალაუფლება. ეს არის რეალურად პრობლემა, თუმცა ისე უნდა გავიმეორო, რაიმე არსებითად ახალი განსაკუთრებული კრიზისი კუშინდელ კონფერენციას არ შეუქმნია, უბრალოდ ამითი კიდევ ერთხელ მორიგჯერზე დადასტურდა თუ რამდენად ძიმე მდგომარეობა არის სასამართლოს.
თქვენ გაწყდა კავშირი
მოგებულ გადაწყვეტილებას მიღებენ ესავლენიან ჯგუფს.
ესე იგი, ნაცელი რომ იყოს დატოვეს საბჭო თამარონიანმა და თეა ლეონიძემ და შეავსეს პატა სილაგაძემ და გიორგი გოგინაშვილმა, ორმა ახალმა მოსამართლე წევრმა. თქვენ მიმართავთ კოალიცია გულისხმობ, მიმართავთ როგორც საერთო სასამართლოების მოსამართლეებს, ასევე საქართველოს პარლამენტს. ის რაზეც მოსამართლეებს მიმართავდით უკვე მოხდა და რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტისადმი მიმართვას. მიმართვა კი თავისთავად ნორმალურია, ცხადია და ყველაფერი, მაგრამ რა ვითარებაც ახლა არის პოლიტიკური. ფორმალობა ხომ არ არის თქვენი მხრიდან პარლამენტისთვის აი ამ ამოცანების დასახვა?
მესმის ნინო, აბსოლუტურად
რეალობას როგორ აფასებთ მოკლედ?
კი, გეთახმებით ნამდვილად. სტორი კითხვა არის ეს, მითუმ პირველი კითხვაც მათ შორის კონფერენციის მოსამართლეების მიმართ. იმ კონტექსში, რაც დღეს სასამართლოში არსებობს, ძალიან რთულია მოსამართლეებისგან გქონდეს მოლოდინები, რომ ისინი არ მივიდოდნენ და არ მისცემდნენ ხმას ესეთი პროცესით გამართულ კენტისკას. და ჩვენ ნახეთ კიდეც, რომ საბოლოო ჯამში არც ერთ მოსამართლეს იქ მყოფს ესეთი კრიტიკული კითხვები არ დაუსვამს. რაც შეეხება პარლამენტს, გვესმის აბსოლუტურად, რომ დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას მინიმალური ნებაც კი არა აქვს სასამართლო რეფორმების და რაც რეალური სტატუს-კოს შეცვლისთვის, ნაბიჯების გადადგმისთვის, თუმცა მეორეს მხრივ რაციონალური პოლიტიკური ძალა მარტივად მიხვდება, რომ დღეს რაც სასამართლოში ხდება, არ არის ეს ქვეყნისთვისაც და თვითონ მართლობაში, ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალისთვისაც მომგებიანი და სახარბიელო. იმიტომ რომ ხელისუფლების ცვლილების პირობებში პირველი, ვინც ედგვარი ხელმძღვანელის მართლის ძებნას დაიწყებს, იქნებიან ეს მოსამართლეები და ეს სასამართლოს შიგნით არსებული გავლენიანი ჯგუფი. და პირველი, ვინც მსხვერპლი გახდება უკვე ხელახალი შერჩევითი მართსაჯულების, იქნებიან დღევანდელი პოლიტიკური ლიდერები ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან. ეს ერთი პრობლემაა და მეორე, თუნდაც მათი ხელისუფლება გაგრძელდეს და მე მესმის, რომ მათ ჯერ გეგმაში არა აქვთ ოპოზიციაში გადაბარგება, მათთვისვე არის ასეთი პოლიტიზირებული და ნდობა დაკარგული სასამართლო პრობლემური. იმიტომ რომ მათი ხელისუფლების პირობებში განხორციელებული მართსაჯულება სამწუხაროდ არტოვებს ნდობას, არტოვებს განცდას, რომ იგივე შერჩევითი პოლიტიკურად მოტივირებული მართსაჯულება არ იქნება განხორციელებული ოპოზიციონერების თუ სხვა თქვათ საჯარო პირების მიმართ და ასეთი დაბალი ნდობა, დაბალი ლეგიტიმაცია სასამართლოს მიმართ პრობლემას ქმნის არამხოლოდ სასამართლო ხელისუფლების, არამედ ქართული ოცნებისთვისაც, იმიტომ რომ მათ მეორე უამრავი პასუხების გაცემა უწევთ არამხოლოდ ადგილზე, არამედ საერთაშორისო პარტნიორებისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ კი მათ სურთ, რომ რეალურად შეინარჩუნონ მინიმალური ღირსება, შეინარჩუნონ მინიმალური ნდობა მოსახლეობის წინაშე, პარტნიორების წინაშე, მათთვისვე არის ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რომ სასამართლოს მიმართულებით გადაიდგას რეალური ნაბიჯები და რეალური რეფორმები გატარდეს. მეორე საკითხი არის, ნუ კიდევ მესმის, რომ ქართულ ოცნებას ასეთი შანსები ბევრჯერ ჰქონდა და ბევრჯერ გაუშვა და რამდენად ხედავთ ჩვენ რესურს ასეთი თვითრეფლექსიისა ქართული ოცნებისა, რომ ჰქონდეთ ასეთი ასე თვით კრიტიკის უნარი. სამწუხაროდ ხომ მე ვერ ვიქნებოდი ამ მიმართულებით ოპტიმისტი და ხედავ, რომ ძალიან ბევრჯერ გავუშვით ჩვენ ეს შესაძლებლობა და ქართული ოცნების პირობებში ბევრჯერ ვერ გამოვიყენეთ შანსები კარგი გადაწყვეტილებების და ფუნდამენტური რეფორმების, მაგრამ ნუ ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების მიზანი არის რომ როცა შანსი გვაქვს და შესაძლებლობა ეს მოთხოვნები გავაჟღეროთ და ეს შესაძლებლობაც ვაჩვენოთ ხელისუფლება იქნებათ ოპოზიცია რომ ეს არის რეალურად შესაძლებელი შესაძლებლობა ჩვენი პოლიტიკური ელიტისთვის.
ოპოზიციასთან როდის ქონდათ ბოლოს სამოქალაქო საზოგადოებას მსჯელობა სასამართლოს საკითხებზე?
ოპოზიციასთან კი, ოპოზიციასთან ჩვენ მქონდა ზაფხულშიც, გაზაფხულზეც მსჯელობა, როდესაც აქტუალური იყო ისწის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების შერჩევის საკითხი და როდესაც აქტუალური იყო 19 აპრილის შეთანხმების საკითხი. 19 აპრილის შეთანხმებაც იყო ასევე კარგი შესაძლებლობა, რომელიც სამწუხაროდ ვერ გამოვიყენეთ და აქ ცხადია ოპოზიციის კრიტიკაც შეიძლება, იმიტომ რომ ოპოზიციისთვის არასდროს არ ყოფილა საკმარისად პრიორიტეტული სასამართლოს რეფორმის საკითხი, მაგრამ ცხადია მთავარი კრიტიკის ობიექტი არის ხელისუფლება, რომელმაც ქართული ოცნება, რომელმაც მთლიანად ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს შეთანხმება ჩავარდნილიყო და იმ შეთანხმების გათვალისწინებული სასამართლო რეფორმები არ გატარებულიყო.
ევროკავშირის განცხადებაში, რომელიც არჩევნებს შეეხება, გუშინ გავრცელდა ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადება, ბოლო აბზაცში სწორედ კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული რეფორმები, რომელიც სასამართლო სისტემას სჭირდება და რომ ეს საკითხი არის გამოკვეთილი იქ, სადაც ევროკავშირის შეახსენებს საქართველოს ლიდერებს, როგორც წერია ამ განცხადებაში, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეების მოლოდინების გამართლება და განსაკუთრებით არის გამოყოფილი სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით გადასადგმელი ნაბიჯები. დრო ამოიწურა ჩვენი დღეს. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის. გურამ იმნაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი და ჩვენ საუბრობდით პროცესებზე, რომელიც სასამართლო სისტემას უკავშირდება, სიახლეებზე, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის ცვლილებები და არა მხოლოდ ამაზე. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მაყურებლებსა და მსმენელებს ყურადღებისთვის და ასეთი აქტიურობისთვის. ერთ-ერთ ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი საჯაროდ, რა ასეთი არ ვიცი, როცა ამას ეთერში ვამჩნევ, ულისე ქვია და არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა, ახლა სახელი ბევრისთვის პირდაპირ რაღაც იარლიხს ნიშნავს, ანუ ნამდვილი მაყურებელი ხარ თუ მოკლედ რის გამოც არ უნდა წერდეთ რასაც და როგორც წერთ, მე ვთხოვ აუცილებლად ვებ რედაქტორს რომ დაიბლოკოთ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით გარკვეული ხნით ცხადია მხოლოდ და მხოლოდ ლანძღვისთვის და უცენზურო დისკრიმინაციული გამოხატვებისთვის იყენებთ ამ პლატფორმას. მე არ მაქვს პრობლემა კრიტიკული და უკიდურესად კრიტიკული და არ აქვს მნიშვნელობა როგორი კომენტარიც გნებავთ იყოს, მაგრამ არის რაღაც ცხრები, მოთმინება კი საკმარისი მაქვს, მაგრამ ეს პლატფორმა ამას არ იმსახურებს ნამდვილად. დიდი მადლობა ყველას გამოხატვისთვის, გაზიარებისთვის, თქვენი აზრების ბოდიში რომ კითხვები ვერ დავსვი და ვერ წავიკითხე დღევანდელ ეთერში. დაგემშვიდობებით ხვალ დილამდე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალ დილის 10 საათზე ისევ თქვენთან ერთად იქნება. მანამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხუთი